U nastavku programa slijedi emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama međunarodnih odnosa i refleksijama na Balkan. Naš gost je poznati politički analitičar Srđa Trifković. Domaćin u studiju je Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Treći je dan od terorističkog čina u Zvorniku. Republika Srpska se oprostila od policajca Dragana Đurića, koji je još jedna nedužna žrtva pošasti savremenog svijeta, koja nosi univerzalni naziv terorizam. Teroristički akti koji se posljednjih godina i decenija čak događaju na području Bosne i Hercegovine, ma kako i gdje bili izvedeni, imaju žig vjerskog fanatizma i radikalnog islamizma. U samoj Bosni i Hercegovini opet nije do sada bilo saglasnosti o razmjerama i karakteru opasnosti koja očigledno zarobljava zemlju u kojoj živimo. Koliki se globalni problem terorizma reflektuje na ovu lokalnu sredinu, koliko su Balkan i BiH regrutni centar možda za teroriste, a koliko meta tako stvorenog arsenala, neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati sa našim starim znancem iz ovih emisija koji prvi put evo gostuje i ovdje u našem studiju. U Banja Luci pozdravljam političkog analitičara iz Amerike, Srđu Trifkovića. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija, profesore.
Bolje vas našao i čast mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
Evo, vi ste u svojoj profesionalnoj karijeri najviše vremena proveli u inostranstvu gdje ste se u ostalom i školovali, ali ste sve više kao profesori ovdje u Republici Srpskoj. Čime ste danas preokupirani u profesionalnom smislu, naravno?
Ispitima iz tri predmeta i predavanjima iz veoma, po mom mišljenju, značajnog, a nažalost u akademskom svetu nedovoljno afirmisanom predmetu zvanom geopolitika. Konstante geopolitičkog prostora, resursa i onih, da tako kažem, trajnih determinanti međunarodnih odnosa koje se često zapostavljaju u korist prolaznih ideoloških floskula poput globalizacije, međunarodne zajednice, okretanja budućnosti, a ne prošlosti. Na kraju balade, ono što uvek ostaje trajno u međunarodnim odnosima jesu konture kontinenata, planinskih lanaca, mora i reka i naroda u njima.
Evo, nekim aspektima te naučne misli o kojoj govorite ćemo u praktičnom smislu možda više pokušati da se dotaknemo i tokom ovog razgovora u ovoj emisiji. Nakon ovog ponedjeljka, evo, ni u Republici Srpskoj, ni Republika Srpska nije pošteđena opasnosti na koju je godinama ukazivalo. Dogodio se teroristički akt i tri dana nakon toga nisu svi u Bosni i Hercegovini baš saglasni da je to organizovan i dirigovan čin. Šta to govori?
To govori dve stvari. Kao prvo, da u sarajevskom političkom establishmentu postoji šizofrenija odnosa prema izvornom islamskom terorizmu kao nečim sa čim oni tobože nemaju veze, što je njima totalno strano, i istovremene dvodecenijske demonizacije Republike Srpske kao navodno genocidnog entiteta rođenog u krvi Bošnjaka, nelegitimne tvorevine koju treba pre ili kasnije zatrti. Tako da s jedne strane imamo naraciju navodne marginalizovane manjine u tom delu bošnjačke populacije koja naravno odbija formalno govoreći vehabistički radikalizam, ali s druge strane imamo veoma jasni diskurs koji pogoduje pucnju u Republiku Srpsku iz prostog razloga što sa tog stanovišta Republika Srpska nije legitimna tvorevina niti entitet vredan postojanja. I upravo na toj dihotomiji, na toj, ponavljam, šizofrenoj dualnosti sarajevskog diskursa zasniva se i ovaj čin.
Evo, godinama se iz zvaničnih struktura BiH pokušavaju, u kontekstu ovog što ste i rekli, vjerovatno minimizirati opasnosti koje sobom nosi baš vehabijski pokret u BiH, ili bolje rečeno nosioci radikalnog islama u okviru te ili neke druge možda organizacije i zajednice. Kako u takvim uslovima sinhronizovati rad bezbjednostnih agencija ako one u svojoj osnovi ne počivaju na profesionalnim premisama i ako imaju potpuno različit ugao gledanja na njih?
To je apsolutno nemoguće, da budemo otvoreni. U sarajevskim bezbednosnim strukturama prisutni su ljudi koji su bili aktivno angažovani prvom polovinom 90. godina na uključivanju globalnih džihadističkih snaga u rat protiv Srba, ne kažem u rat za ovakvu ili onako Bosnu i Hercegovinu, već jasno i glasno u rat džihadista protiv Srba koji je bio oličen u ritualnom pogubljivanju srpskih zarobljenika između oktobra i decembra 94. godine, koji je imao apsolutno karakter globalnog džihada sa lokalnim manifestacijama. Sve dok su takvi ljudi, ja ne želim da ih imenujem, ne želim da ulazimo sada u baš kurikulum vitae pojedinaca, znamo o kome se radi, sve dok su takvi ljudi prisutni...
Ili ideologije možda čak?
Apsolutni posvećenici ideologije koji pritom i tekako znaju kako da se od nje formalno ograde, a substantivno da joj idu na ruku. Imati zajedničke bezbednosne strukture na nivou BH za Republiku Srpsku u ovom trenutku je isto kao da se grofu Drakuli prepusti čuvanje Zavoda za transfuziju krvi. Drugim rečima, to je kao pripustiti vuka u stado, kao pretvarati se da je on pas čuvar.
Ali evo, baš i sa nekih sastanaka proteklih dana stigla je jedna poruka da se u suštini u organizacionom smislu i strukturalnom nema šta mijenjati u tim strukturama, ali da oni moraju i trebaju bolje da sarađuju. S obzirom na ovo što ste prethodno kazali, šta onda treba da čini Republika Srpska da bi se bolje i više zaštitila?
Republika Srpska apsolutno treba da zahteva povratak ingerencija bezbednosnih struktura shodno originalnom Daytonu. Jer izmene Daytona koje su išle na centralizaciju tih bezbednosnih struktura nisu deo prvobitnog dokumenta. One su naknadno nakačene i one nisu ni na koji način svete i nedodirljive. One su bile nametnute u ime veće funkcionalnosti. Kada osvedočeno funkcionalnosti nema i kada vidimo da nametnuti okvir ne samo što je disfunkcionalan, nego je aktivno štetan bezbednosti Republike Srpske, onda je potrebna prvo politička volja i hrabrost, a potom i organizacione i administrativna umešnost da se vrate te ingerencije na nivo entiteta i da se organizuju službe koje će moći da deluju sveobuhvatno širom spektra bez obzira na kritike ove ili one međunarodne institucije, visokog predstavnika ili takozvane nepostojeće međunarodne zajednice u cilju onoga što je prva i prevashodna svrha svake države, a to je bezbednost integritet i celovitost.
Misli da je jedinstveno mišljenje da je u ovom slučaju u Zvorničkom terorističkom aktu najviše zatajila obavještajna komponenta u sistemu bezbjednosti. Može li, smije li, ima li uslova, s obzirom na ovo što ste kazali u odnosu na Dayton, da Republika Srpska osnuje vlastitu obavještajnu službu?
Apsolutno, jer da se razumemo, Dayton iz jeseni 95. je Ustav Republike Srpske. Sve što je usledilo, to su administrativno-tehničke odluke koje nemaju status integralnih akata, već koje su nakalemljene u okviru onog što sam svojevremeno nazvao sečenja Republike Srpske na tanke šnite salame. Sada tu salamu treba vratiti u komad. Prvo i pre svega na ovom planu koji mislim da u ovom trenutku spoljni faktor ne bi imao političku volju da brutalno kažnjava, jer bi to u stvari značilo da se na neki način suprotstavljaju težnji da se efikasno i aktivno suprotstavimo glavnom zlu, a to je terorizam. Naravno, tu postoji i mračna pozadina spoljnog faktora, stepen do koga je i on sam podsticao taj isti terorizam onda kada ga je trebalo upotrebiti za kratkoročne političke ciljeve, ali to je potpuno druga tema.
Da, ova tema ovog našeg razgovora je prije svega dakle posljedice, pouke, iskustva iz proteklog dakle čina koji se dogodio, evo nažalost, u Zvorniku. I s obzirom na to, kako ocjenjujete i poteze koji su nedavno prije ovog dakle događaja provedene u MUP-u Republike Srpske, a tiču se opredjeljenja za formiranje specijalizovanih formacija za borbu protiv terorizma?
To je naravno izazvalo kontroverze i vrlo oštre napade sa druge strane entitetske linije. Međutim, ta vizija koja je na prilično sveobuhvatan način iznesena, mora sada da bude krunisana i jasnim političkim izjašnjenjem za sveobuhvatnu reformu bezbednosnog sistema koji bi uključivao formalni povratak ingerencija u Banja Luku, jer u Sarajevo se ne može imati poverenja. Upozorenje opšte prirode koje je bilo upućeno, a da pritom nije bilo propraćeno konkretnim saznanjima za koje sada imamo razloga da verujemo da su postojala, su krunski dokaz da nastaviti ovako jednostavno ne može da obećava boljitak, jer kada imate već ab inicio na startu faličnu strukturu ili da se narodski izrazimo, krivo drvo vreme ne ispravlja.
Vaše kolege u slučaju u Zvorniku poređuju i povezuju sa prethodnim koji se dogodio na makedonskoj granici. To posebno ističu bezbjednjaci i analitičari kojima je to specijalnost. Vidite li vi u tome zajedničku matricu?
Apsolutno, a pritom ja bih samo podsjetio da u Makedoniji smo imali pre punih 14 godina slučaj u Aračinovu gde je islamističko-albanska pobuna bila suzbijena od strane makedonskih snaga bezbednosti, da bi onda počinioci bili evakuisani u konvoju autobusa od strane istih onih međunarodnih faktora koji su tobože bili tu da obezbede mir, bezbednost i stabilizaciju. Dakle, koje li ironije, tu smo videli u vrlo konkretnom, brutalno ogoljenom izdanju efekte međunarodne zajednice na terenu. I zato smatram da bi Republika Srpska trebalo da ovaj zahtev za povratkom ingerencija ostvari bez obzira na retoriku spoljnih faktora, jer je jasno da taj spoljni faktor nema prvo i pre svega u interesu stabilizaciju stanja. Što je stanje rovitije? Što je učestalija pojava ovakvih incidenata, kako ih nazivaju u Sarajevu, u stvari terorističkih napada, to je njima širi dijapazon delovanja u smislu ne stabilizacije Zapadnog Balkana ili regiona, kako se već nazivaju, već u cilju destabilizacije Republike Srpske. To je njima bio i ostao cilj, on je i danas, on će biti i u buduće.
Ako je matrica zajednička, razumio sam da je kao takvu, vidite gdje se on, kako ona izgleda i gdje se nalaze komandni centri iz kojih se onda povlače ovi potezi?
Da bismo razumeli komandne centre, ja bih sada pomenuo intervju Carterovog savjetnika za nacionalnu bezbednost u vreme invazije Sovjeta na Afganistan 79. godine, Zbignjeva Bžežinskog, koji je naravno sada vodeći rusofob u američkom establishmentu, a koji je onda bio glavni inicijator intenzivnog pomaganja muđahedina u Afganistanu, uključujući i Osamu Bin Ladena i tada još nepostojeću Al-Kaidu. On je 9 godina kasnije, u proleće 98. godine, u intervju za vodeći francuski nedeljnik Le Nouvel Observateur pitan da li je puštanje islamskog duha iz boce bila dobra ideja. I na što je odgovorio, citiram, nemojte mi reći da neki uspaljeni džihadisti mogu da se porede sa istorijskim ciljem rušenja Sovjetske imperije. To je bila jako dobra ideja. Znači, taktički cilj ostvarenja ovog ili onog američkog zacrtanog sljedećeg koraka je primarni, a korišćenje oruđa poput džihadista je sekundarno. I taj isti sindrom vidimo non stop. Vidimo u načinu na koji je rušen Gaddafi da bi sada Bengazi i Tripoli bila uporište džihadista, da je u cilju rušenja Bašara al-Sadata, jednog alavitskog, u suštini sekulariste, stvoren ISIS i čitav niz drugih islamističkih organizacija poput al-Nusre, da se State Department dodvorava Saudijskoj Arabiji koja bombarduje Hute u Jemenu, koji su istovremeno bili glavni borci protiv Al-Kaide na Arabijskom poluostrvu. Takav niz apsurda nema kraja. I u tome je odgovor na vaše pitanje. Oni jednostavno, govorim o tom centru, Washington, State Department, Savez za nacionalnu bezbednost, CIA, Pentagon, su do te mere navikli da gledaju na sunitske džihadiste kao na dobrodošle saveznike kada treba destabilizovati neposrednog neprijatelja, a da pritom ne sagledavaju do koje mere oni više nisu kuće koje mrda repom, nego su oni postali rep kojim sunitski džihadizam je prerastao u to kuće.
Mada ste ovih dana ovdje, znate, ali imate kontakte, naravno, koliko je uopšte ovaj događaj u Zvorniku, koliko se za njega saznalo, recimo, preko okeana? Da li je
saznalo se u jednom, interesantnom smislu, a to je da je od početka termin terorizam stavljan po znake navoda. Drugim rečima, srpska strana kaže da je to terorizam, mi ne znamo, možda jeste, možda nije, i kao drugo, da se ističe da je otac napadača poginuo u ratu. Ili da je...
Da, ali otac žrtve je poginuo u istu ratu.
Naravno, to se ne pominje. Znači, ja vam samo odgovaram koji je taj vrednosno opredeljujući okvir u kome kada se jedna vest tobože neutralno sa vrednostnog stanovišta prezentuje konzumentu Reutera ili Associated Pressa ili CNN-a, znači siroče Bošnjaka koga su ubili Srbi, ubio srpskog policajca, a Srbi kažu da je to terorizam. Drugim rečima, čim stavite u znake navoda, to je relativizovano i izloženo sumnji. A čim istaknete delimični kontekstualni činjenični faktor, a to je da je on siroče ratne žrtve, a ne pominjete da su svi na neki način siročad. Ili da po istoj logici da, bi trebalo da bude da je, desetine da hiljada ničega. Srba, Hrvata i muslimana koji idu okolo i pucaju jedni na druge, Vidite do koje mere imamo jednu manipulisanu medijsku scenu koja samo i isključivo služi već zacrtanim političkim ciljevima, baš kao što su Pravda i Izvjestija služili u vreme Staljina, Brežnjeva i Hruščova.
Poštovani slušalci, u toku je emisije Otvoreno rečeno u kojoj razgovaramo sa političkim analitičarem profesorom Srđom Trivkovićem. Profesore Trivkoviću, Hrvatska je u Evropskoj uniji i NATO-u, Crna Gora teži, Srbija se približava Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina je nedefinisana. Kako se uopšte može zajednički suprotstaviti prodoru radikalnog islamizma na Balkanu?
Pa ne može. Ne može iz prostog razloga što su interesi divergentni i što, pomenuli ste prvo Hrvatsku, imamo jednog velikog skeleta u hrvatskom plakaru, a to je korišćenje zagrebačkog aerodroma 93. četvrte i početkom 95. za sistematski kontinuirani dotur ne samo oružja, nego iranskih revolucionarnih gardista u zajedničkom dogovoru CIA i Teherana, o čemu i Amerika i Iran imaju razloga da ćute i što se sada Hrvatska pretvara da se nikad nije desilo. Dakle, dokle god taj skelet ne bude do kraja raskrinkan, a mi svi znamo da se desio, i o tome postoje dokumenti i američkih i iranskih i trećih neutralnih izvora, dotle ne može biti čiste situacije, jer sinoć u emisiji RTRS-a imali smo jednog sagovornika iz Zagreba koji je rekao da je Hrvatska napravila otklon prema islamizmu još ranih 90-ih, to je glupost, to je laž, to nije istina. Znajući tu činjenicu, onda taj, da tako kažemo, duh prošlosti ostaje prisutan u svakom nastupu zvaničnog Zagreba kao nešto što znamo da je prisutno, a pretvaramo se da nije. To je isto kao kad se pretvaramo da Jasenovac nije bio logor smrti, jedini u okupiranoj Evropi koji nije bio pod nemačkom kontrolom, a jeste. Što se Bosne i Hercegovine tiče, tu imamo čistu šizofreniju na delu. Imamo Republiku Srpsku koja je na udaru i koja će biti i u buduće i koja je u drugom entitetu demonizovana kao nelegitimna i genocidna tvorevina, a istovremeno pucnji na nju se tretiraju kao izolovani incidenti samostalnih i nisakim povezanih otkačenih maltene individua. U Srbiji imamo na delu jedno, moram reći, evrofanatično strategijsko opredeljenje koje ne vodi nikuda, jer proširenje Evropske unije neće biti. Ili kad kažem neće biti jako dugo. Neće biti najmanje za jednu deceniju. Znate, meni je zamereno daleke 2001. pre 14 godina, kad sam rekao da Srbija u EU neće biti primljena nikad. Zašto neće? Zato što postoji...
Da, malo su smjela ta...
Pa znate, imam pravo da kažem, rekao sam to, ponovio sam 2005. 2009. 2012. u bezbroj intervjua i tekstova decidirano sam...
Postoje ishodište iz kojeg vi tako...
Osnovno ishodište nema veze sa ovim ili sa onim poglavljem, sa ovim ili sa onim zahtevom. Ona ima veze sa kulturološkim otklonom koje germanska Mittelevropa osjeća prema Srbima kao takvim. I to je bilo prisutno još pre Sarajevskog atentata. To je bilo prisutno u vreme majskog prevrata, aneksione krize, carinskog rata, veleizdajničkog procesa, balkanskih ratova. Moramo da to, znači, nazovemo pravim imenom. U Beču, Minhenu, Berlinu, Lincu ne vole Srbe. Ne vole Srbe kao takve. Nije bitno da li je na vlasti Milošević, Koštunica, Tadić, Vučić. Srbi su nešto drugo. Srbi su u tom diskursu onaj samo definišući negativni uzor. Srbi su oličenje onog što na neki način oni žele da pročiste iz sebe samih. A pošto je politički nekorektno biti neljubazan prema imigrantima, muslimanima, Turcima, Arapima, Pakistancima, azilantima, ovima koji prelaze Mediteran u stotinama hiljada, ali Serbijan, Mušterbijan je uvek tu kao kec iz rukava koji može da se izvuče i niko ne može da ti kaže sram te bilo.
Ne zvuči nam baš perspektivno.
Ni najmanje. I to znači da Srbija u EU neće biti primljena nikada ili u najmanju ruku neće biti primljena do trenutka kada sama Evropska unija ne bude u takvom stanju raspada da bi ulazak u taj brod koji tone bio kontraproduktivan za pacova koji želi da uđe umjesto da beži sa njega.
A kolika je realna opasnost od daljeg širanja islamskog radikalizma za ove na ove prostore, posebno sa pozicija islamske države gdje znamo šta se nažalost dešava?
Realna je pre svega utoliko što će povratnici sa tog ratišta, a ima ih, ja bih rekao, ove procene od 200, 300, 400, to je u najmanju ruku optimistički, jer ne znamo koliko ih je raznim drugim kanalima došlo do Turske kao turisti, kao shopping turisti, kao, a onda, kao što znamo, Erdoganova vlada je vrlo bila tolerantna prema onima koji su odlazili u jugoistočnu Anadoliju i odatle prelazili u Siriju. Bez obzira na broj, svaki od njih je tempirana bomba. Svaki od njih će biti potencijalni rasadnik nove trojice, četvorice, petorice. Svaki od njih će biti propovednik, svaki od njih će biti ogledalo društva i istovremeno uzor, ono što se na engleskom zove role model. Dakle, razne radionice zapadnoevropskih i severnoameričkih nevladinih organizacija nam ovdje pridikuju o role modelima. Ovo su pravi role modeli za bošnjačko društvo. Za jedno društvo koje nije našlo načina da posle 20 godina prihvati entitetsku podelu BH na jedan funkcionalan i kreativan način, koje sve svoje promašaje i dalje samo i isključivo tumači i opravdava kroz postojenje ove demonske tvorevine zvane Republika Srpska, i u tom kontekstu za ovakve role modele bošnjačko društvo je plodan rasadnik i veoma širok ima dijapazon delovanja za regrutovanje budućih šehida i budućih napadača na Zvorničku ili Banjalučku ili Bijeljinsku policijsku stanicu danas, šoping centre sutra, vladinu zgradu preksutra.
Mnoge vaše kolege u pretenzijama za stvaranje Velike Albanije vide djelovanje islamske države. Da li je to proces koji nas čeka? Koliko je to samo na retoričkom? Koliko ima uporišta u međunarodnim odnosima, procesima da se tako nešto u budućnosti bude događalo?
Lično smatram da nema. Mislim da je Velika Albanija prvo i pre svega motivisana jednim primordijalnim nacionalizmom koji je otprilike sličan rano 19-vekovnom bujanju ranih nacionalizama u ostatku Evrope, koji je kulminirao 1848. koji je stvorio nacionalne mitove, koji je stvorio projekte velikog ovog ili onog, velike Italije, velike Nemačke, velike Poljske, velike Ukrajine. Dakle, u albanskom političkom biću, bilo u Albaniji, na Kosovu i Metohiji, u zapadnoj Makedoniji ili u delovima Crne Gore, prisutan je prvo i pre svega taj primordijalni, predmoderni nacionalni element, i islamska komponenta je sekundarna, čak bih rekao da nekad biva instrumentalizovana pred islamskim svetom, da bi se predstavili kao borci za islamsku stvar, ali da je taj isključivi šovinistički albanski etnocentrizam u ovom trenutku kod njih primarni.
Proteklih godina kao da je prestao interes Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, bar nam se tako čini u odnosu na postdejstonski period i period poslije rata. Međutim, također neke vaše kolege u posljednje vrijeme tvrde da se ipak Amerika na neki način vraća na Balkan. Dijelite li vi takav stav i imali postoji li uporište realno za takvu tvrdnju?
Ne delim ga u ovom trenutku i moram da dodam, hvala Bogu što je tako, jer što su manje zainteresovani, to bolje. Videli smo u stvari da, na primjeru Butmira, da nisu spremni da angažuju ozbiljne političke i materijalne resurse za temeljitu reviziju Dejtonskog okvira. Pretili su praznom puškom, sve je bilo na o ruk. Pa prvo je došao Biden, pa je kod toga bila halabuka, bit će ovo, bit će ono. Tresla se gora, rodio se miš, onda smo 4-5 mjeseci kasnije imali Butmir, isto tako. Mislim da imaju dovoljno glavobolje drugde i da retoričke pretnje su, ponavljam, pretnje praznom puškom, bez političke volje i bez finansijskih resursa da to isprate na način koji bi urodio, da otvoreno budemo brutalni do kraja, zavrtanjem ruke Srbima da pristanu na samo likvidaciju i na kratko prihvatanje nekakve građanske ovakve onakve BH koja bi značila pobedu muslimana bez ispaljenog metka dve decenije kasnije. Mislim da bez obzira na sve političke podele u Republici Srpskoj, niko nije spreman da takav košmarni scenarij dopusti i u ovom trenutku, hvala Bogu ponavljam, ne postoji ni politička ni ekonomska snaga u zapadnim centrima moći, a Washingtonu pre svega, da taj scenarij gura do kraja.
I kada smo kod političkih odnosa u samoj Bosni i Hercegovini, evo vi ste upoznati da je prošle sedmice vodeća politička partija u Bosni i Hercegovini, Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj i pogotovo, donijela dakle deklaraciju kojoj se promoviše mogućnost samostalnosti Republike Srpske, ako tako mogu da kažem, ukoliko se ne otvori proces vraćanja nadležnosti koje su Republici Srpskoj oduzete, o kojima ste i na početku ovog razgovora nešto i govorili. Šta vi mislite o tome?
Mislim da je jako dobro tu opciju držati na stolu kao potencijalnu kartu koja će u datom trenutku biti odigrana, ali isto tako mislim da bilo kakav pokušaj njene konkretne realizacije bi predstavljao podstrek za onaj oblik angažmana spoljnih faktora koji sad nije prisutan i koji bi bio krajnje nedobrodošao. Prema tome, to treba držati kao keca u rukavu, ali ne treba u ovom trenutku pristupiti bilo kakvoj konkretnoj realizaciji tog projekta.
Kako vidite odnose između Republike Srpske i Srbije i u kom smislu, u smjeru trebaju oni da idu po vašoj ocjeni?
Mislim da je na neki način Republika Srpska prinuđena da prihvata bilo kakvu konstelaciju snaga u Beogradu kao datost koja je takva kakva je. Ona u ovom trenutku nije najsrećnija, jer ta eurofanatična mantra koja biva ponavljana u Beogradu nema svoje utemeljenje u jednoj ozbiljnoj dugoročnoj strategiji zaštite srpskih nacionalnih i državnih interesa, ali Banja Luka mora da radi ono što je datost te scene, a u ovom trenutku ne vjerujem da u Beogradu postoji bilo potencijal ili politička volja da dođe do njene promjene.
Profesore Trivković, vi znate da se ciklično s vremena na vrijeme potencira što iz političkog Sarajeva, što iz međunarodnih krugova, što zajedno revizija postojećeg Dejtonskog sporazuma, takozvani Dejton 2. Kako je vaše mišljenje o tome i koliko i također takve inicijative i takve promocije imaju uporišta u međunarodnim odnosima?
Pa imaju ga non stop, jer smo videli da je revizija Daytona maltene krenula nakon što mastilo nije bilo ni suvo na Daytonskom sporazumu, ali ja bih preporučio vlastima Republike Srpske da kažu apsolutno u pravu ste, treba da revidiramo reviziju Daytona i da ga vratimo na izvorni Dayton. Prema tome, Dayton je živi dokument koji smo videli da je kroz bonska ovlašćenja i kroz Portugaliju i tako dalje bio usmeren u jednom pravcu. Videli smo da praksa i život tokom dve decenije to nije opravdao i treba da ga vratimo u dugom pravcu na ono gde je bio u jesen u Daytonu i Parizu 95.
I privodeći kraju ovaj razgovor, profesore Trifkoviću, kako ocjenjujete međunarodnu situaciju u svijetu, za što ste ostalom i specijalista, posebno odnose Amerike i Rusije i u kom pravcu je moguće njihovo dalje kretanje? Prema ublažavanju ili prema zaoštravanju, pogotovo sa stanovišta stanja u Ukrajini?
Neće biti ni ublažavanja, ni zaoštravanja, već ćemo imati jedan trajni novi hladni rat, koji je zasnovan na činjenici da Sjedinjene Američke Države kao vodeća pomorska i globalna sila imaju inherentnu sklonost da evroazijsko kopno opkoljavaju sa svih strana i svih parametara. Japan, Južna Koreja, Tajvan, Jugoistočna Azija, Bliski Istok i naravno proširenje NATO-a u Evropi. Za njih je Rusija apriorni neprijatelj, bez obzira na njen ideološki karakter. Prethodnica Amerike na globalnom planu je bila Britanska imperija, koja je Rusiju tretirala posle Napoleonovih ratova kao neprijatelja. Zato je vodila Krimski rat na strani Otomanske imperije 1850-ih, zato je pokušala da je suzbije na Berlinskom kongresu kad je Rusija probala da izbije na Bosfor i Dardanele 1878. Zato je vodila veliku igru u Centralnoj Aziji, sprečavajući da izbije na Indijski okean. Dakle, Amerika ima dugoročni interes da sve manifestacije kontinentalne moći, koje su sada oličene u Rusiji i Kini, opkoljava, suzbija i vraća u nekakve kontinentalističke okvire Evroazije. A rubne zemlje, pre svega Evropa, van Rusije, gde je Ukrajina glavna premija, također Turska, Bliski Istok, Indijski kontinent, to su sve okviri stezanja, ili kako se izrazio jedan vodeći svojevremeni ideolog atlantizma i pomorske moći, američki admiral Mahan pre 120 godina, to su obruči anakonde kojim treba stezati evroazijsko kopno. I to je taj geopolitički kontekst koji mnogi naši ljudi ne razumeju. Znači, nije reč o tome da li Rusi pomažu Donjeck i Lugansk, da li imaju trupe, da li je Putin demokrata ili autokrata. To su sve samo propagandističke floskule. Prava suština je da u geopolitičkom smislu Amerika je kao vozač bicikla koji mora da okreće pedala da bi ostao u sedlu. I on sebe vidi u defanzivi, globalno govoreći. Oni su u ekonomskoj silaznoj liniji. Oni će svim silama da se bore protiv dedolarizacije svetskog finansijskog sistema i oni će svim silama da teže da Rusiju srube na veliku moskovsku kneževinu negde u dubini evroazijskog geografskog prostora. To je neminovno, to će da se nastavi u nedogled, ali ne verujem da će da eskaliraju do tačke direktno sukoba, jer su svesni da stvari mogu da se otrgnu kontroli, a ni oni ne žele da njihova deca udišu nuklearne čestice.
Znam da se ne može uprošćavati, ali evo da zaključimo, kuda bi na osnovu svega ovoga što ste kazali svijet u stvari trebao da ide da bi opstao?
Iluzorno govoriti kuda treba da ide, jer onda bih mogao da kažem uvažavanje legitimnih interesa jedne Rusije koja je imala Ukrajinu u svom sastavu do pre 20 godina, koja ima sa njome bezbrojne i lične i porodične i ekonomske i kulturne i jezičke veze i tako dalje, jer u međunarodnim odnosima ne vredi preskriptivno govoriti šta bi trebalo da bude. Realnost, nažalost, je da je Ukrajina na putu transformacije u ovom trenutku. Oni su podložni medijskom, obrazovnom i direktno prinudnom Gleichschaltungu, da upotrebi nemačku reč, pretvaranju jezičkih Ukrajinaca u ideološke Ukrajince. Kao što su muslimani 80-ih bili pretvoreni u Bošnjake 90-ih. Znači, ukrajinstvo koje je bilo komplementarno Rusima, sada se pretvara u ukrajinstvo koje je apriorno neprijateljsko prema Rusima. I to je jedan proces koji predstavlja veliki poraz za Rusiju geopolitički, jer je dopustila da posle izbora Janukovića za predsjednika januara 2010. 4 godine haraju takozvane nevladine organizacije Zapada širom Ukrajine, pumpajući stotine miliona dolara u diskurs ukrajinstva po recepturi banderista iz Galicije i Podolje, a da nisu malim prstom mrnuli. I to je veliki, najveći, možemo reći, propust Rusije pod Putinom, da je dopustila da se Majdan uopšte desi. Da li mislite za jedan trenutak da bi Washington dopustio da se ekvivalent Majdana desi u Otavi ili Torontu ili Mexico City-u?
Da. Ili u nekom drugom američkom gradu, prestolnici da ne govorimo. Vraćate se u Ameriku, koliko?
Ne, ja sam sada baziran definitivno u Beogradu i dolazim u Banja Luku 3 puta mesečno, što mi je velika čast i zadovoljstvo, jer mislim da je Banjalučki fakultet političkih nauka u mnogo čemu otvoreniji i sa akademskog stanovišta kvalitetniji u pristupu međunarodnim odnosima nego ekvivalenti u regionu.
Znači da nam imaćete i fizičkih prilika da nam budete i češće gosti.
Ako Bog da.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Svako dobro.
Radio Republike Srpske.